Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 22 години. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Теми сьогоднішньої передачі. Президент США Джордж Буш обвістив про цілий ще на год санкцій у США супроти 10 особ у керівництві Білорусі. У часі неформального саміту СНД у Петербургу не відбулося двохбокової зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєм і Білорусі Олександром Лукашенком. Осуджений Сергій Парсюкевич дослав ліст у нашу Ніву, написаний ще до переводу «Школовську колонію». У Гомелі проходить міжнародний турнір «Одиноборство супроти наркоманії і дитячої злочинності». А зараз випуск новин.
У празькій студії Олена Строва сьогодні у світі. Сенатор Хіларі Клінтон обвістила про припинення свого діла у президентській гонці і заявила про усібакову підтримку Бараку Обаму, кандидату у президенти від Демократичної партії. Йон опередив Клінтон по виніках праймерис. Заява була зроблена у Національному архітектурному музеї у Вашингтоні перед тисячами прихильників. Повідомляється, що многі з їх провели у черзі 6 годин для того, щоб трапити на мероприємство. У Петербургу почав працю 12-й міжнародний економічний форум. У часі його відкриття російський президент Дмитро Медведєв заявив, що неузабаві буде прийняти план переутворення Москви в усесвітній фінансовий центр. Окрім того, Медведєв заявив про імкнення переутворити рубель у ведучу регіональну валюту. Ціна нафти на усесвітніх ринках досягнула рекордного узровню – 139 доларів за барель. Поводля некоторих прогнозів, до липня нафта може подорожати до 150 доларів, а тягом ближайших 18 місяців – до 200 доларів. У столиці Косово, Приштині, ожицьовлений напад на дом прем'єра Хашима Тачі. Повідомляється, що сьогодні вночі поліція відбила напад, відкривши вогонь і поранивши найміні одного з нападників. Сам прем'єр у цей момент відсутнічав, у домі знаходилися його жінка і син, ніхто не потерпів. Президент Франції Ніколя Саркозі навідав сьогодні Лібан, і він став першим західним лідером, який зустрівся з новим президентом Лібану Мішелем Сулейманом. Саркозі підтримав намагання лібанських уладів, накерованих на примирення. Москва не має наміру виводити своє чигуночне військо з Абхазії до того, як вони виконують поставлені задачі, заявив російський міністр оборони Сердюков. Коля 400 російських військовців були перекинуті у непризнану республіку 31 травня, що викликало протести з боку Грузії. У Багдаді в виніку двох вибухів загинули 4 чоловіки. Один з терактів ожицьовив смяротник, який накерував автомобіль з вибуховки на поліцейський патруль. Ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш обвістив про цілий ще на год санкцію Америки супроти 10 особ у керівництві Білорусі. У повідомленні, розповсюдженому пресовою службою Білого Дому, говориться, що санкції були введені у дочиненні до особ, які, цитую, «підривають демократичні процеси, ці інститути порушують права чоловіка і з'являються утягнутими у державну корупцію». Джорджа Буша цитує Білопан. Санкції вирішено протягнути у зв'язку з тим, що поводлі керівництва Білого Дому діяння офіційних представників Білорусі, на яких розповсюджуються санкції, по-ранішому створюють особливу і виключну погрозу національної безпеці і заміжної політики Злучених Штатів. До указу прикладається спіс прозвища у гэтых діячів. Гэта президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісниця керівника адміністрації президента Наталія Пяткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Белдзяжрадіокомпанії Олександр Зимовський, старшиня КГБ Степан Сухаренко, держсекретар Ради безпеки Віктор Шеймен, командир бригади спецназу внутрішніх військ Дмитро Павліченко, міністр внутрішніх справ Володимир Новому і керівник Центру виборкому Лідія Ярмошина. Я нагадаю, що санкції супроти 10 білоруських чиновників були введені у червні 2006 року і включають блокування власності гэтых особ, які знаходяться у юрисдикції США, а так само заборону американським компаніям і приватним особам заключати з ними угоди. У часі неформальної зустрічі на саміті СНД у Петербургу не відбулося перемов поміж президентом Росії Дмитрием Медведєм і керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Про виніку саміту передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Дмитрий Медведев упершиню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергея Приходьки пропрацовывалось и питание сустречи Медведева с Лукашенко. Однако такая особная сустреча не отбылась. Учора Лукашенко вернулся в Минск. Керовник прессовой службы президента Павел Легкий потлумачил.
Двухсторонних встреч специально организованных не было. Президенты между собой переговорили, но, что называется, на коротке. И плюс, естественно, в ходе общения. Времени было достаточно, в том числе и во время рабочего обеда. Я не исключаю, что какие-то разговоры, переговоры имели место.
На питание ці досягнутая домовленість про візит Медведєва у Мінськ альбо Лукашенки у Москву, спадар Легкий отказав.
Пока не буду говорити, полагаю, що буде низько преждевременно розпространяти ту інформацію, яку я располагаю, пока воздержусь.
Поводле московського політоляга Андрея Суздальцева, ще раніше керівництво Росії пропонувало Лукашенку розібратися у собі, бо є питання дотацій, зв'язаних з інтеграцією. Поводле спадара Суздальцева, Росія чекає пропонову від Лукашенки относно союзного проекта.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Вы видите себя другом того, что себе, допустим, Ким Чен Ир объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну вот ты спросил Медведева, хочешь ли с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято в Кремле плохо.
Темой наступного года для СНД визначена енергетика. Білоруський бок пропонує, між іншим, випрацювати принципово нові проєкти транспортировки енергоресурсів. Під час перемови з українським президентом Медведєв заявив, що від наступного года газ для України може подорожати удвоє. Поводле російських медіа, у Києву пропоновано платити 400 доларів за 1000 кубометрів. Тим часом «Газпром» міркує підвищити ціну на газ для Білорусі до 200 доларів за 1000 кубометрів. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала.
Расія зноў выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны конца газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, якія сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкія называць лічбы, заўчасна сфарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба 160 даля. За 1000 кубов, і будуть вельми складані перемови, буде всі гандаль за ті об'єкти власності, які цікаві там уж Газпрому і його дачинним підприємствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Медзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо эти дочинения сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовность до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулявания конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовность с прицелом на будущее, на то, каб нарэшце скончилось обвинувачивание один одного во всех магчимых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча започаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгулявання канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
У адношэнні грузінскіх граждан, у адношэнні блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У п'ятніцу у Сухумі один з лідерів Європейського зв'язу Хавіра Саляна обміркував з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. Поводлі Саляни, Євразв'яз має намір більш активно сприяти відновленню перемови поміж Сухумі і Тбілісі. Багапш у свою чергу підкреслив, що абхазський бок відновить діалог з Тбілісі тільки після виводу грузинських озброєних формувань з верхньої частки Кандорської тясніни. І в яких варунках готові на перемови грузинські влади, міркування Давида Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Насколько мне известно, грузинские влады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то она прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перемовы только в том разе, когда грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинут Кадорскую тяснину. Однако Тбілісі заявляє, що там ніяких узброєних формуванняў нема. І гэта підтвердила і місія ААН, яка знаходзіцца ў Грузіі. Там размешчаныя паліцэйскія фармаванні. Яны дбаюць пра бяспеку жыхарства, што жыве ў Кадорскай цясніне. Таму раз і назаўсёды трэба ўстанавіць з дапамогаю незалежных экспертаў, хто там сапраўды знаходзіцца, ёсць там узброеныя фармаванні ці іх там няма. Тому что, коли абхазский бок и надалей будет называть это своей умовою для обновления переговоров, а на самом речь узброенных формований там нема, то выйдет некий абсурд.
А на самом деле их там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, до речи, Соляна сегодня отзначил, кольки посередники не старались, а кольки не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перемовы двух боков, миновито Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, те Москвы и Сухуми. Мне сдается, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звяз досюль небыто не хотел отыгрывать больше активной роли в урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На питание «Радио Свобода» отказывал наш коллега, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. У пятницу в Санкт-Петербурге отбылась встреча президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Главная тема была это обостренный конфликт грузинско-абхазский. У ефірі «Свобода» у студії Ольга Короткевич. Ми працягуємо програму. У Мінському костюлі Панни Марії відбулася міжнародна наукова конференція «Наші святині». Форум був організований католицьким костюлом у Білорусі при уділі Національного історичного архіву Інститутом польської культури у Мінську. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костюлу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Коли я був у Ватикані, я сказав тим, що у нас така подія 500 років, потім про катедру 210 років. Не за некілька хвилин сказали, а памятаете ли вы о том, что в этом году 225 год с дня основания Могилевской церкви?
Уполноваженный у справах религии и национальности Леонид Гуляка приветственное слово удельникам конференции зачитал на российской мове, але завершил свой выступ без паперки и по-белоруску.
И дозвольте мне пожелать удельникам конференции успехов, добробыту и всего того, что робит нашу Беларусь процветающей державой у Европы.
Історичні криниці свідчать, що фарний костьол Найсвятішої Тройці фундував сам Ягайло. Гэтай святині зараз нема, але засталася парафія-пераємнік і костьол, який є на вулиці Золотая Горка. А Могилёвская архідіацезія була сама велика у світі і ширилася від берегов Балтики до далекого Усходу. Про гэта у навукових докладах говорили культурологи, мастацтвазнавцы і історики з Беларусі, Польщі і Росії. Відомий білоруський науковець Анатоль Грицкевич у приватності відзначив.
В 18 столітті – це відродження костьола. Після вигнання московських військ. Ну і це белорусскую молодь больше привязывала до европейских каштовностей тогочасной культуры. Сувязь с Римом, Беларусь была католицкой краиной до конца 18-го. Так оно и было. Больше греко-католиков, меньше Рима-католиков, а православных только 6,5%. Теперешние православные – это нащадки нету.
А значение юбилейных дат у жыцці католицкого костела в Беларуси так само важна международная подея, подкреслил отказанный у секретариате конференции католицких бискупов ксёнц Александр Амельченя.
Эта подея сапраўды универсальная. Это подкреслил нават папа римский подчас уручения ему довершых грамот новым амбассадорам Беларуси у Ватыкане. Менавіта гэту подею сгадал. Хочучы хіба что подкреслить тое, что католицкий костел у Беларуси мае свою историю, мае свои корані. Я думаю, что так само вельми знаковая эта подея на перед визитом кардинала Бертоне так само.
Вычулі Александра Амельченю, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь з афіцыйным візітам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16-га кардынал Тарчызіо Бертоне. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. А прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць аглядальнік свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертыза свабоды з удзелам кандыдата педагагічных навук Святланы Мацкевіч і заснавальніка беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа пазней у праграме. А заўтра на тэму змену ў школьнай праграме перадача «Праскі акцэнт». Выслухайце Радыё Свабода і мы працягнем апытаннем у горадні. На каго ці на што вы б маглі пакласціся ў жыцці?
Жыццё і падтрымлівае.
Конкретна.
Сім'ю і дзяцей карміць надо. Вот і падтрымлівае. Я супругу, супруга мяне.
Канешна, дзеці. А што ещё нас можа падтрымліваць? Бог, только Бог.
Я думаю, что у меня работа. Семья не подтримляет, бо уже все взрослые, уже дедушки мы. Ну, внуки тримлюють так морально. Ну, трошки Бог.
Ну, может, люди вокруг, як относятся. Подтримка неких коханих людей, так само сябров.
Вера так само подтримляет. Кохання, да, людей. Ну и вера у себе.
Наверное, любовь, потому что ее сейчас очень мало. Ну, а больше что? Деньги, потому что их не хватает. А все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все. Все будет хорошо.
Как жить в счастье, треба работать. Работать, еще раз работать.
Скажем, о моральном сенсе.
Сегодня вообще нонсенс. Задаешь четвероклассников вопрос, кто таки был Гитлер, оказывается, бразильский футболист.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное — вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает? Кого-то семья?
Нічого, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Потребляют только, что вера в будущее, то, что нечто изменится, все ж таки придет час, что мы будем жить лепей, не так, как теперь.
Ви чули питання, яке ми привели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш аутоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, це огляд опошніх новин у життя політв'язнів. Олег Грузділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася опошніми звістками про мужа. По поводу ее, днями у Шкловскую колонию проезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему хорошую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился у жодинским следчим изоляторе, жонка дослала ему поштой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи эти певные речи. Але гроши этой до вязни не дошли, расповели Натальи Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, попытались, тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я
не ведаю, кто такие политические зневоленные. Когда молодые люди с камнями и палками кидаются на сотрудников милиции и на звичайных граждан, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы.
Те, кто менее агрессивно себя вели, те осуждены на штрафы.
Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2,5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1,5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Парсюкевич у суді доводив, що це його збив ахівник Турмина Крестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав у адмисловому покої для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Мінському городському суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшися розгляду його скарги, Андрія вже накерували у Бобруйську колонію. Рішення ще не прийнято, відказали мені у канцелярії Мінського городського суду відносно дня розгляду його скарги. Вольга Казулина не включає, що подасть у суд на чиновника адміністрації президента Олега Пролісковського, який у своєму артикулі стверджав, що Олександр Казулин нібито відмовився від дотримного визволення. Тату фактично витискали за межу без права вертання, удокладняє Вольга Казулина.
По поводу Пролісковського, суд подавай. Будемо советоваться з юристами, посмотрят, то увидят, що є основання, звісно, будемо.
Нагадаю, Александр Казулин осуджений на 5,5 годов неволі, нібито за хуліганство і організацію безпарадків. За кратами ОПЗЗНР відбув уже більше за 2 года і 2 місяці.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 годов, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктора.
Тепер наставники і вучні, святары і палітзняволіны, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Геннадзь Бураўкін чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму-сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашого выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаві, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў як празаік, як безлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як блискучий майстер психологічного дослідження чоловічої душі у хронічно складаних, катастрофічно обострених життєвих ситуаціях. І тая щемлива висока нота, на якій закінчується гэтая повість, як мені здається, не змовкала, не затихала у сумленной і славутої быковской творчості до самых апошніх дзён нашого геніального суайчинника. Вось яны, гэтыя незабывныя сторонки. Перш за ўсё до свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пекельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, страшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжую голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіва незначнае, дробязнае, у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася, хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той же момент до его слыху долетели дивные журботные гуки, от яких ён еще выше и задрав голову, и угледзеўся у поднябесь. Ён заусмехаўся и тужливо, с незразумелым, нечакано солодким болем у души, долго глядел у неба, марудно пасовуючыся под облоками и самотно, квола курлыкаючы, летел там у невядомую далеч. Невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык, нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад свае доўгай выгінастай шыі, але догнать чаротку не мог. Ад жахливої розпачі птушки, нестерпний самоти захлинулося хлопече серце. Глечик обіруч ухапився за голову, затяв вуши, напявся, з усієї сили стиснувся, каб тільки стривать. Так він сидів довго, зусім змерцвілий абаяквий до всього, збитий з панталику тим нестриваним журавліним сумом. Після він одняв ад вушей руки і навіть не зірнувши у небо, у яким давно розстала бідна птушка, усе ще чув переповнений горем і розпачу тужливий журавліний крик.
Поет Янас Буралкин читал урывок с оповести Василия Быкова «Журавлиный крик». Завтра журналист и публицист Сергей Дубовец прочитает фрагмент с оповести Василия Быкова «Облава».
Дві години 30 хвилин у Мінську, празькій студії Алена Струва, сьогодні у Білорусі і у світі. Президент США Джордж Буш обвестил о протягу на год санкцию США в дочинении до 10 особ у керавництва Беларуси. Как вникает из поведомления распавсюдженного прессовой службой Белого дома, санкции вырешено протягнуть в связи с тем, что деяние этих официальных представников Беларуси по-ранейшему створяет особливую выключенную погрозу национальной безопасности и внешней политики США. Евразвяз не будет сотрудничать с режимом Лукашенко без вызволения политвязню. Это выникает из заявы европейских парламентаров, сделанные в часе конференции по европейской политике добрососедства с усходними краинами. В заяве отмечается, что Беларусь может долучиться до программы Евразвяза по сотрудничеству, однако только тогда, когда в Украине начнут выполняться демократичные нормы. Подчас неформального саммиту СНД у Петербургу не отбылось двупаковой встречи помеж президентами России Дмитрием Медведевым и Беларуси Александром Лукашенко. Вчера вечера Александр Лукашенко вернулся в Минск. Осуджений Сергій Парсюкевич дослав лист у газету «Наша Ніва», написаний ще до переводу у Шкловську колонію. Сергій Парсюкевич дякує всім, хто віншував його з народинами і жадав підтримати у тяжкій ситуації. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Сенатор Хіларі Клінтон обвестила про припинення свого діла у президентській гонці і заявила про усібокову підтримку Бараку Обаму, кандидату в президенти від демократичної партії, і він опередив Клінтон по виніках праймерис. Заява була зроблена у Національному архітектурному музеї у Вашингтоні перед тисячами прихильників. У Петербургу почав працю 12-й міжнародний економічний форум. У часі його відкриття російський президент Дмитро Медведєв заявив, що неузабаві буде прийняти план переутворення Москви в усесвітній фінансовий центр. Окрім того, Медведєв заявив про імкнення переутворити рубель у ведучу регіональну валюту. Ціна нафти на усесвітніх ринках досягнула рекордного узровню – 139 доларів за барель, поводле некоторых прогнозов до липня нафта може подорожить до 150 доларів, а тягом ближайших 18 місяців – до 200 доларів. У столице Косово, Приштине, ожитёвлены напад на дом премьера Хашима Тачи. Поведомляется, что сегодня уночи полиция отбила напад, открывший огонь и поранивший наименее одного из нападников. Сам премьер в этот момент отсутничал, у доме находились его жонка и сын, никто не потерпел. Президент Франции Николя Саркози наведал сегодня Ливан, и он стал первым заходним лидером, який состроился с новым президентом Ливану Мишелем Сулейманом.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Праз хвилин 15 наша експертиза, експертиза свободи і тема «Ті дестабілізує середню школу адмова від переходу на 12-годовий термін адукації». А зараз поштова скринка 111. Ваші дописи на свободу читав і оглядає Валентин Жданко.
Тема, яка часто гучить у листах і телефонуваннях на свободу, Національна історія, її викладання у школі і ВНУ, суперечлива інтерпретація некоторих історичних подій у медіях. З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Марілля Воліна з Молодечна звертається на адрес Свободи з зауваргами і попроками з нагоди некоторих репортажів і передачів. Слухачка пише: «Чому ви діліться білорусов на усходнікаў і заходнікаў? І при гэтым сцвярджаеце, што заходнікі – людзі са знакам якасці, а усходнікі і павітацца па-людску не ўмеюць. А мы – адзін народ, толькі рознымі плугамі нас апрацавалі. Калі вы за адзіную Беларусь, то ці патрэбна такое абразлівае дзяленне? І чаму вы ўцягваеце непаўнагадовых у палітычную валтузню дарослых? Я маю на ўвазе Максіма Дашука. Вось вашы непаўнагадовыя дзеці ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. Што датычыць Дашука, то я яго не садзіла б за краты, а зняла штаны, ды добра адхадзіла дзягай па мяккім месцы. А за краты трэба кінуць тых, хто не ўбярог хлопца, не выправіў яго дамоў. Ну, можа, не за краты, а даць адчувальны штраф. І яшчэ, вам не сорамна ўздымаць пытанне пра вёску Дражна? Пабывайце ў Хатыні, на могілках вёсак. Гэтыя вёскі палілі, рабавалі, расстрэльвалі пераважна паліцаі. Немцы гэтага не рабілі, а паліцаі стараліся, выслужваліся, ды і навар пэўны мелі. А яўрэяў хто расстрэльваў? Між іншым, падчас вайны я была ўжо даволі ладнай дзяўчынкай і добра памятаю, як лютавалі паліцаі. Нас з іхных крывавых рук вырваў адзін немец і падараваў такім чынам жыццё. Буду чакаць адказаў на свае пытанні», – напісала ў лісце на Свабоду Марылля Воліна з Маладэчна. Мы зыходзім з таго, спадарня Марыля, што людзі ў Беларусі павінны ведаць усю праўду пра сваю гісторыю, у тым ліку і пра гісторыю апошняй вайны. Пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нацысты ды іх дапамагатыя, напісана, расказана і паказана вельмі шмат. А вось пра трагедыю вёскі Дражна, якую пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону амаль цалкам спалілі савецкія партызаны, да апошняга часу было вядома вельмі нямногім, пераважна сведкам тых падзеяў. І калі з'явілася кніга краязнаўца Віктара Хурсіка на гэту тэму, калі людзі вырашылі ўшанаваць памяць пра ахвяраў, а ўлады пачалі супраціўляцца гэтаму, Свабода падрабязна распавяла пра сітуацыю. Наконт дзялення беларусаў на ўсходнікаў і заходнікаў. У геаграфічнай прыналежнасці чалавека да таго ці іншага рэгіёну нічога абразлівага няма. Адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусію існуюць. Так склалася гістарычна, гэта агульнавядома і агульнапрызнана. Але нідзе ў нашых праграмах не сцвярджалася, што жыхары аднаго рэгіёну са знакам якасці, а другога нейкія заганныя, дэфектыўныя. Магчыма, вы штосьці пераблыталі, спадарня Марыля. Пра беларусаў, як пра расейцаў са знакам якасці, не раз згадваў адзін добра вядомы палітык, але мы да гэтых сцвярджэнняў адносінаў не маем. Што да Максіма Дашука, да іншых моладзевых актывістаў, то вашы, спадарня Марыля, рэкамендацыі прыпазніліся. Улада ўжо даўно і збівае маладафронтаўцаў, і штрафуе, і кідае ў турмы. Аўтар наступнага ліста, Мікалай Рыбакоў з пасёлку Копысь Аршанскага раёну, таксама разважае пра сляды мінулай вайны, пра тое, што асабіста для яго азначае дзень вызвалення Беларусі ад акупацыі. Слухач піша: «Часта ўспамінаю, як 30 год таму я жыў у Магілёве. Тады яшчэ было шмат жывых сведкаў таго, што рабілася там у 41-м на Буйніцкім полі. Адзін былы салдат мне расказваў: на 3-4 чалавек была адна вінтоўка ды некалькі патронаў да яе. Заб'юць аднаго, вінтоўку бярэ наступны. Амаль усе прайшлі праз акружэнне, уцякалі хто куды мог. А выйдзеш з акружэння, трапіш у кіпцюры НКВД. Гэта горкая праўда пра вайну. Даўно няма сярод жывых таго ветэрана, а на Буйніцкім полі цяпер вялікі мемарыял. Дзень вызвалення для мяне асаблівае свята, і адзначу я яго па-свойму. Вынесу на скошаны луг магутную гукаўзмацняльную тэхніку. Магутнасць гуку прыкладна пад 100 дэцыбелаў. Гэта пры тым, што балявы парог для чалавечага вуха 140. Ну, выбачайце, але 30 год досведу ў справе рамонту такой апаратуры нешта значыць. Потым накрыю дыван з пачастункам, паклічу сяброў, а ўвечары вынесу на вуліцу 4 рознакаляровыя пражэктары магутнасцю 1 кіловат. Уключу і накірую ў неба, абы не было хмараў. Пастаўлю на тэлеграфны ключ, ведаю азбуку Морзе і перадам: «Жыве Беларусь!» Нехай бачаць іншаземныя сатэліты рознакаляровае мігценне, а яно будзе заўважнае. З космасу бачна нават, калі запальваеш запалку. Думаю, атрымаецца няблага, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Вельмі арыгінальны спосаб адзначэння свята, спадар Рыбакоў. Думаю, вашым сябрам і суседзям яно запомніцца надоўга. Каб толькі з дэцыбелами не перабралі, ды рэпертуар не выклікаў прэтэнзіяў з боку мясцовай міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад даўняга сябра свабоды Васіля Валошкі з пасёлка Радашковіча Маладэчынскага раёну. Слухач разважае пра якасць вады ў беларускіх гарадах і вёсках. Усе ведаюць прымаўку, на здароўе не эканомяць. А вось наша дзяржава эканоміць на здароўе ўласных грамадзянаў, піша Васіль Валошка. Для прыкладу, адно з найважнейшых для жывога арганізму пытанняў – якасць спажыванай вады. Хто скажа, які працэнт насельніцтва забяспечаны сапраўды якаснай вадой? Думаю, пашанцавала значна меней, чым палове беларускага насельніцтва. Узяць хоць бы абязжалезванне вады. Ці ва ўсіх паселішчах праводзіцца гэта працэдура? Для прыкладу, у Маладэчне палова насельніцтва п'е ваду, якая праходзіць праз гэты цыкл, а другая палова фільтруе ваду пры дапамозе ўласных унутраных органаў. Справа ў тым, што ў горадзе два водазаборы. На адным станцыя абезжалезвання ёсць, а на другім няма. Яна там ужо шмат гадоў на стадыі будаўніцтва. Упэўнены, што такая ж сітуацыя ў сотнях і тысячах паселішчаў па ўсёй Беларусі. Хто багацейшы, купляе ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць з водаправоднай трубы. На жаль, тыя, ад каго залежыць будаўніцтва такіх станцый, самі п'юць ачышчаную ваду, іх гэта праблема непасрэдна не датычыць. А можа, нам усім разбавіць гэту самую ваду, ачышчаную з неачышчанай, і атрымаем вадкасць з дапушчальнай канцэнтрацыяй шкодных рэчываў? У нас жа ў гэтай справе вялізны досвед. Калі вылічваецца сярэдні заробак па краіне, то складваюць даходы мільянера і жабрака, і ў выніку атрымліваецца 355 даляраў на чалавека, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковіча Маладэчынскага раёну. У тысячах і тысячах беларускіх вёсак людзі не маюць доступу не тое, што да абезжалезенай, а ўвогуле да вады, якая прайшла хоць першасную ачыстку і фільтрацыю. Бяруць ваду адтуль жа, адкуль бралі продкі на працягу апошніх стагоддзяў, з калодзежаў, а то і з адкрытых вадаёмаў. Раней, калі на палях не было мінеральных угнаенняў ды ядахімікатаў, грунтовыя воды былі параўнальна чыстыя. А цяпер? На заканчэнне лісту, якім шэраг сур'ёзных заўвагаў да мовы некаторых журналістаў ды аўтараў свабоды, нараканняў на хібы ў нашай працы. Наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну піша. Як і багата хто, я цяпер пенсіянер невялікай значнасці, гэта мой новенькі сацыяльны статус, слухаў ды і слухаю перадачы «Радыё Свабода». Адмыслова падкрэслю, што для мяне свабода ёсць адной з дзвюх ці трох крыніц, скуль я дазнаюся пра стан рэчаў у нашай краіне. Што раніцы я, нашашэрыўшы вушы, сядаю ля траскучага і шыпучага прымача ды слухаю. І мне прыкра чуць з вуснаў вашых карэспандэнтаў памылкі і небеларускае маўленне, прыкра заўважаць хібы мантажу праграмы. От учора, 22 траўня, адна ваша журналістка старанна вымаўляла па-расейску гук «Ч» ды цвёрды «Т». І ў яшчэ аднаго рэпарцёра, які ездзіць па рэгіёнах, нядобрая фанетыка. Гэта моцна рэжа вуха і псуе ўражанне. У такіх выпадках я папросту тушу прымач. Ды каб жа толькі гэта, 21 траўня ў вечаровым эфіры двойчы запар прапусцілі абмеркаванне праблемы паскоранага школьнага навучання. Там удзельнічала былая намесніца міністра адукацыі спадарня Галко. Я прашу вас звярнуць увагу на мае заўвагі і накіраваць на фанетычныя курсы імя Дэмасфена некаторых працоўных дзеля ліквідацыі расейскага шапялявення, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Дзякую вам, спадар Бусел, за справядлівыя і слушныя заўвагі. У лісце вы называеце канкрэтныя факты і прозвішчы, і ўсе заўважаныя вамі хібы і недарэчнасці стануць прадметам самага пільнага разгляду і сур'ёзнай размовы ўнутры нашага рэдакцыйнага калектыву. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала передача «Поштова скринка 111». Ваші листи читав і коментував Валентин Жданко. А зараз увага, наші поштові координати.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 1020 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо «Свобода», бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Звоніть нам на автоотказні круглі сутки, а я зараз розкажу про головні теми дня. У студії Радіо Свобода у Празі Ольга Короткевич. Президент США Джордж Буш обвестив о протягу еще на год санкцию Америки супрот 10 особо у керовництва Беларуси. У поведомлении распаусюженным прессовой службы Белого дома говорится, что санкции были введены у дочинения до особо, которые подрывают демократичные процессы и институты, порушают права человека и являются утягнутыми у державную коррупцию. У часе неформального саміту СНД у Петербургу не відбулося зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєвим і Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Осуджений предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав ліст у нашу Ніву, написаний ще до переводу у шкловську колонію. Йон дякує усім, хто віншував його з народинами і жадав витримати в тяжкій ситуації. У Гомелі проходить міжнародний турнір «Одиноборство супроць наркоманії і дитячої злочинності». Його організатором – представництво Національного олімпійського комітету Гомельської області.
Четвертого травня у Новоградку у першей школе отчинился музей Бориса Кита. Але самая заповедная ягоная мара – открытие Беларуси Национального университету – так и застается мроей, говорит Лидия Савик.
Как он сказал, изменилась влада, и я больше на Беларусь не поехал. Коли такое ставление до мовы, до своей истории, до нашей культуры, то как тут можно это оживить?
Вольную студию вы почуете у неделю, а зараз экспертиза свободы. У Часвірна нарадзе у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение об вертанні школы до 11-годового навучання. Чаму улады створаюць нестабильную ситуацию в системе адукации, ці узнікае беспрацоўе сярод педагогу, до чаго приведзе адмова от профільнага навучання. У передачы удзельнічаюць кандидат педагогічных навук Светлана Мацкевич і заснавальнік Беларускага гуманітарнага ліцею імя Якуба Коласа Владимир Колас. Вяди гутарку Валер Карбалевич.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вернуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як відомо, фірменним пропагандистським знаком політики білоруських уладів з'являється стабільність. Її гонорації видають за велике досягнення. Але те, що тепер відбувається у системі школьної едукації, розбирає гэты імідж, бо створює елемент хаосу в системі, яка поводля своєї природи з'являється консервативною. Спочатку приймається програма переходу на 12-годку, під її створюються едукаційні пляни, методична література, набрані і підрихтовані кадри. І раптом що гэта перагледжана, даецца каманда вернуць усё назад. Гэтае рашэнне, умоўна кажучы, паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукація і рівна адукація для усіх. Тому така от дестабілізація буде амаль год-два, ну максимум три. А потім, справді, система адукації прийде до той стабільності, як розуміють влади.
Спадар Коласа, як би ви прокоментували ось гэтий момент, коли раптом відбувається злом усьої системи підрихтовки до 12-годки і приймається таке суб'єктивне рішення вернути усе назад?
Ось нейкое мудрое кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконываць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось тыя 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Все ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі уплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць. Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
аналогія напрошується калісті у самом початку, так сказати, ось гэтай эры, у якой мы цяпер живем, не дзе ў 95-м годзе, выйшаў такі указ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзены пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы усе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя просто не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць это. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсця я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо, безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу? Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадарня Маскевіч.
Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне, то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, якія не будуць мысліць, не будуць мець уласнай пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот гэта тэндэнцыя да роўнасці, уніфікацыі, яна такая таксама ідэалагічная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя да звароту да савецкасці, звароту да савецкіх стандартаў адукацыйных. І гэта мяне вельмі хвалюе, таму што гэтыя звароты потым нам прыйдзецца ўсё роўна неяк перабудоўваць і прыходзіць усё роўна да сучасных еўрапейскіх стандартаў. Але вот такія вот шараханні наадварот, да, яны нас потым патрабуюць больш і больш часу, каб мы прыйшлі да нейкага такого стабільнага, але сучаснага стану ў сістэмы адукацыі.
Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца. Спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згодзен, што такая можна сказаць антыпедагагічная утопія, ось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось, это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных, гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згодзен, вось у спадарыні Маскевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушча, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць, і гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больше будзе павялічвацца.
У ефіры Радыё Свабода выслухалі нашу экспертызу на тэму, ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі. Удзельнікамі былі кандыдат педагагічных навук Святлана Маскевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас, вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, эфір Свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.